Areena.
Yksitoista ystävää jakson aiheena Helmarit studiossa Jussi Vainikka ja Matti Härkönen. Nyt otetaan masanumerot pois alta mahdollisimman nopeasti tähän alkuun, niin päästään asiaan, koska puhuttavaa riittää. Suomi-Tanska, kahden ottelun yhteistulos Kansojen liigan nousukarsinnassa. Tylysti Tanskalle meni tämä 8-1, eli Tanska lähtee siis A-tason MM-karsintaan helmikuussa. Suomi jatkaa B-tasolla, jonne masa eittämättä kuuluu tämän otteluparin jälkeen, mitä nähtiin. Otetaan kohta yhteyttä myös tuonne Kööpenhaminaan, mutta aloitetaan nyt masa sillä, että mistä tätä vyyhtiä pitää alkaa purkaa.
Niin, no varmaan tätä vyyhtiä niin kuin pitää katsoa pitkällä perspektiivillä. Marko Saloranta on ollut sieltä syksystä 2022 päävalmentajana, valittiin sit pysyväksi päävalmentajaksi vähän myöhemmin. Et pitähän tätä niin kuin yrittää peilata sellaisena kokonaisuutena, että mihin ollaan tullut. Minkälainen on ollut vuosi 2025 ja ei sitten miettiä niitä onnistumisia pelkästään, että niitäkin on tähän matkan varrelle mahtunut, mutta pitää yrittää mun mielestä piirtää myös semmoista niinku pidemmän perspektiivin ja mikä se kehityskäyrä on tässä, kun kuitenkin reilusti yli 3 vuotta on nyt Saloranta saanut olla puikoissa.
Joo, ja pelkästään tämän kalenterivuoden osalta on nyt paikka sitä purkaa sitä vuoden vyyhtiä, kun kilpailulliset ottelut tämän vuoden osalta on pelattu. Mennään Kööpenhaminaan, siellä on Hinni Hirvonen ja Hanna Ruohomaa tuttuun tapaan. Seurannut Helmareiden toimintaa vieraskentällä hyvinkin läheltä. Hyvää iltaa, Hinni ja Hanna.
Iltaa. Oikein hyvää iltaa.
No, ei tullut tänäänkään tulosta. 1-8 tosiaan on noi otteluparin lopulliset lukemat. Meinaa mennä sanatkin solmuun, aika tyrmäävähän se on. Kun stadionilla ottelun jälkeen vielä aistitte sitä, no en tiedä voidaanko puhua Suomen joukkueen kannalta tunnelmasta, mutta minkälaisia havaintoja sieltä kentän pinnasta?
No joo, ehkä niin kuin vähän oli Suomen joukkueesta aistittavissa jo ennen tätä tiistain ottelua, että toivo on menetetty ja käydään nyt pelaamassa vielä tämä toinen osa, että Tanskahan tästä voittajana jatkaa. Paljon puhuttiin siitä, että pitää parantaa paljon siitä, mitä nähtiin Tammelassa. Joo, kyllä. Sitten puhuttiin siis ennen ottelua paljon siitä, että on kasvojenpesun paikka ja mä en ehkä semmoista kasvojenpesua kyllä tänään Parkkenilla todellakaan nähnyt ja ehkä edelleen tässä vähän pahoittelen, jos on sanaton. Yritän tässä niin kuin miettiä, mitä noissa haastatteluissa kuulin ja pureskella sitä, koska aika eri linjoilla olen itse siitä, mitä näin, mutta jos pitää jotain positiivista löytää, niin esimerkiksi
ei tarvitse, ei ole mikään pakko.
Positiivista niin tällaisen jälkeen, mutta tämä on oikeasti aika positiivista. Nimittäin esimerkiksi maalivahti Anna Koivunen tuli meidän kanssa pelin jälkeen juttelemaan ja hän sanoi, niin kuin oli tosi turhautuneen olonen ja oli sitä mieltä, että tämä ei vaan niin kuin riitä ja ehkä niin kuin semmoinen, että olihan sieltä pelaajista aistittavissa kuitenkin se, että he oli tosi pettyneitä ja pitää paljon parantaa, niin näen, että siellä varmasti ainakin pelaajistossa käydään nyt tosi paljon keskustelua siitä, että miten tästä mennään eteenpäin.
Joo, ja sitten mä jään myös miettimään sitä, että pelin puoliajalla Tommi Nordesvan, eli maalivahtivalmentaja, sanoi, että peli-ilmeemme on tänään parempi. Niin mä jotenkin näissä niin kuin maajoukkuepeleissä ja maaotteluissa, niin siis niin kuin jo peli-ilmeestä puhuminen on mun mielestä jotenkin absurdia, koska se on niin kuin sille, se on huipputaso, kun sä pääset A-maajoukkueeseen, oman maasi maajoukkueeseen. Niin sitten jostain niinku peli-ilmeestä puhuminen, että peli-ilme oli tänään parempi, niin se on mun mielestä jotenkin semmoinen outo asia edes ottaa esille. Tai jotenkin siis semmoinen itsestäänselvyys. Siis se on vähän niin kuin semmoinen, että meillä oli tänään nappikset oikeissa jaloissa. Siis sille, että, niinku, että jos saatte kiinni ajatuksesta, niin niinku, mä en niinku tykkää siitä, että mennään jotenkin peli-ilmeeseen, että totta kai pelaajat pelaa erilaisia pelejä ja joskus pelaa huonon pelin ja joskus pelaa hyvän pelin, mutta jotenkin sellaisen, jos puhutaan jonkun koko joukkueen peli-ilmeestä, niin se on mun mielestä jotenkin sille outo haku tällaiseen tilanteeseen, kun puhutaan kuitenkin kansojen liigan jatkokarsinnasta.
Niin, ja just tää niinku, oli hyvä peli-ilme ja sitä tätä tota, siis ja Marko Saloranta sanoi samaa ottelun jälkeen, että oli parempi esitys kuin Tammelas. Te tarvitsitte jumalauta 6 maalia, että te olisitte tästä mennyt jatkoon. Teidän tavoite oli nousta sinne A-liigaan, ei saavutettu. Sitten nostetaan taas jälleen kerran esiin. Anteeksi, että kiihdyn, mutta siis kesän EM-kisat, että siellä oli hyvä ja pystyttiin haastamaan. Teidän tavoite oli mennä siitä lohkosta jatkoon. Sitä ei saavutettu. Ja siis mä olen lopen kyllästynyt siihen. Mun mielestä on tosi makea nähdä, mitä tänään Tanskassa nähtiin. Siis, no, niin kuin, miten pelaa tällainen maa, jossa on oikeasti jalkapallokulttuuri. Ja naisten pelaama jalkapallo menee koko ajan eteenpäin. Ja Suomi ei kyllä pysy siinä kehityksessä mukana. Maiju Ruotsalainen nosti hyvin, että meidän fudiskeskustelun pitää mennä eteenpäin. Me ei voida niin kuin, tarttua tämmöisiin asioihin. Samaa kuultiin siis. Eli meillä oli tauolla haastattelussa urheilutoimenjohtaja Aki Hyryläinen, joka kanssa niin kuin vetosi siihen, että no meillä oli kuitenkin nämä hyvät EM-kisat. Siellä te ette saavuttanut tavoitteita, te ette saavuttanut kansojen liigassa tavoitteita, niin et ei voida vaan olla sillä tavalla, että et niin kuin tämä vaan taputellaan ja no jotain pitää vähän parantaa ja peli-ilmettä pitää vähän parantaa ja tullaan ensi kerralla vähän sitten aggressiivisempana ja joka kerta kun puetaan Suomi-paita päälle, niin sitten kyllä pitää olla ylpeä ja en mä tiedä, mitä te olette niinku siellä Pasilassa mieltä? Katsottiinko me samaa peliä?
No näitä haastatteluja me mietittiin myös vähän samanlaisilla ajatuksilla tuossa tuon lähetyksen päätyttyä. Että on tietysti mielenkiintoista kuulla, että jos te Anna Koivusen kanssa olette päässyt keskustelemaan ja vaikutti tuon sun kertoman perusteella siltä, että pelaajat ei ehkä ihan samalla tavalla ajattele. Ja mitä Maijukin silloin sanoi perjantaina, että toivoo sitä, että ehkä sitten se keskustelu joukkueen sisällä on hyvin erilaista, mitä ulospäin sanotaan, mutta et ihmiset kuitenkin katsoo tuota peliä ja varmaan aika moni katsoja kotisohvallakin on miettinyt, että katsottiinko me nyt itse asiassa tätä samaa peliä kuin mitä nämä haastattelut kertoo, niin kyllä näitä juttuja mietittiin myös.
Ja mä sanoin myös tuossa lähetyksessä sitä, että se Tammelan peli, se mistä tuli 6-1, tappio, tai siis 1-6 tappio, niin jotenkin on Helmareille tullut näitä suuria numeroisia tappioita esimerkiksi silloin, kun pelasivat tätä A-tasoa kansojen liigassa, silloin niin kuin EM-karsinnoissa, niin Norjalle vaikka vieraissa hävittiin 4-0 ja Italialle vieraissa hävittiin 4-0, mutta sitten siihen aina sen jälkeen esimerkiksi, kun Norjalle hävittiin vieraissa 4-0, niin sitten kotipeli olikin tasuri tai Italia voitettiin kotona 2-1 ja Hollantia vastaan pelattiin kotona tasuri. Et jotenkin ne isonumeroiset tappiot saatiin sille jollain tavalla aina niin kuin jotenkin huuhdottua tai sille lakaistua jonnekin, että puhuttiin paljon siitä, että vieraissa on vaikeaa ja sitten kotona on Tammelan taikaa ja kotona pelataan hyvin. Mutta nyt olikin silleen, että kotona aloitettiin ja 6-1 turpaa, mikä on siis murskalukemat jalkapallossa, niin mä jopa niinku mietin sitä, että oliko tämä jotenkin sille ehkä tarpeellinen, että tuli näin murskaavat lukemat, jotta tavallaan saadaan tämä keskustelu just siihen, että mitkä asiat ei nyt toimi. Siis en tarkoita millään tavalla sitä, että en ole siis millään tavalla iloinen, että Helmarit hävisi, enkä toivonut tätä missään nimessä, vaan totta kai kaikki toivoi, että Helmarit menee tästä jatkoon ja pelaa hyvät ottelut ja näin. Mutta tarvittiinko tähän joku tämmöinen niin kuin iso epäonnistuminen, isohko epäonnistuminen, puhuttu sillä narratiivilla, että siellä onnistuttiin ja pelattiin hyvin, vaikka kaikkein helpoimmassa lohkossa jäätiin kolmoseksi, eikä niin kuin onnistuttu Sveitsiä peittoamaan, että olisi päästy jatkoon, niin tarvittiinko tähän tämmöinen? Ei nyt narratiivia voi enää kääntää siihen, että tässä oli jotain hyvää.
Joo, se on ihan, toi on ihan totta. Ja sitten kun tätä mietitään jotenkin tätä koko ottelupari, että se eka peli päättyy 1-6. Pelin jälkeen päävalmentaja tulee sanoa, että mutta hei, Tanskan maali odottama sitä ja tätä ja tota. Sitten pelataan tämä toinen peli. Missä siis Suomi, jos haluaa sinne A-liigaan, vaikka se olisikin täysin utopistinen ajatus, niin siis kyllä mä raivostun siitä, että mä näen Suomen maajoukkueen pelaamassa kunniakasta tappiota. Koska sellainenhan tänään tuli ja että taas, no Tanskalla varmaan oli taas se pari maalia maali odottama. Jos me katsotaan nyt, mikä on Suomen maali odottama näissä kahdessa ottelussa. Avauspelissä me voidaan käyttää pikku pyöristysmenetelmää. Me voidaan pyöristää se Suomen maali odottama ja se on pyöreä nolla. Toisessa ottelussa me voidaan taas katsoa sitä Suomen maali odottamaa, pyöristää se sinne, minne se kuuluu, eli alaspäin. Ja me saadaan taas pyöreä nolla. Et mun mielestä siinä vaiheessa on ihan niinku turha puhua siitä, että mikä on vastustajan maali odottama, jos Suomi ei itse pystynyt luomaan yhden yhtä hyökkäystä. Joo, se yksi keskitys, mistä Lotta Lindström teki sen maalin. Hienoa, sai ensimmäisen maalinsa. Mutta totuus on se, että on puhuttu joukkoissa, jotka on ultra passiivisia puolustussuuntaan. Niin mun mielestä mä en muista nähneeni koskaan näin ultrapassiivista joukkuetta maalinteon suhteen.
Ja tähän kohtaan voidaan ottaa tanskalainen perspektiivi, miten paikallisessa yleisradioyhtiössä DRS ottelua nähty. Otetaan täältä otteluraportista muutamia näytteitä. Pelkästään tämä otsikko on tällainen, että Suomi toi Parkkenille bussin, mutta Harder ja kumppanit saivat viimeisen naurun. Täällä on muun muassa tämmöisiä lauseita, että suomalaiset pelasivat, kuin he olisivat saaneet tiukat ohjeistukset pitää kaikki viihde tästä ottelusta ulkona. Nolla laukausta ensimmäisellä jaksolla ja vaikka tilastot väittävät, että he olivat yrittäneet maalintekoa kerran 65 minuutin pelin jälkeen, niin ei sekään mitään actionia Tanskan maalivahdilta Freja Tiskodilta vaatinut, niin...
Niin siis kun tämä pitää käsitellä tämä koko ottelu, tässä on mun mielestä kaksi ottelua, mikä on kokonaisuus, 180 minuuttia, että se mitä siinä ensimmäisessä pelissä tapahtuu, että Tanska tulee kylvettää 6-1, niin tietenkin sillä on vaikutuksia tähän toiseen peliin. Ei tätä toista peliä arvioida minään siitä ensimmäisestä erillisenä, niin kuin, että no ihan kiva tulos, Tanska voitti vaan 2-0 ja loi maali odottamaan vaan kaksi maalia. Että kun eihän tämä nyt herranjesta sentään voi riittää kellekään.
Ja kun puhetta oli siitä, että ei ole varaa hukata pelejä näitä kovia vastustajia vastaan, kun ensi vuonna niitä kovia vastustajia niin sanotusti ei nyt ole ennen mahdollista jatkokarsintaa vastaa tulossa, niin kysymys kuuluu, että mitä tästä nyt sitten saatiin?
Niin, mitähän tuohon nyt sanoisi. Aika hiljaiseksi vetää. Ehkä niinku tavallaan, mitä itse mietin, niin tänään kuultiin taas selityksenä se, että no oli... Tänään kuitenkin kokeiltiin, oli 5 uutta pelaajaa avauksessa ja sitten pelin jälkeen sanottiin, että no siellä oli aika paljon nuoria, jolle ei ole hirveästi kokemusta, niin silti hävittiin vaan 0-2. Semmoinen kuva mulla jäi tästä. Mutta et jos kysyt, että mitä tästä saatiin, niin tästä saatiin erittäin hyvä opetus siitä, että, minkälaista on kohdata maa, jossa on niin jalkapallokulttuuri oikeasti niin kuin, minkälaista on kohdata iso jalkapallomaa. Ja sitten kun mietitään vielä, että mitä Tanska on niin kuin maailman ja Euroopan ja maailman mittakaavassa, niin eihän Tanskakaan ole mikään jättiläinen. Niin mun mielestä tämä vaan niin kuin kuvastaa sitä, että miten iso vuori Suomella on kiivettävänä ihan oikeasti, jos meinaa tässä kehityksessä pysyä mukana. Hanna Ruohomaa istuu täällä meidän hotellistudion penkissä hiljaa ja katselee kattoa ja miettii kovasti, miten nyt saisi jotenkin tämän puettua sanoiksi.
No joo, mä ehkä ajattelen, siis paljonhan sitä tulee jalkapallosta puhuttua, ja välillä ihan liiankin paljon, ja väliin ihan mitä sattuu. Mutta on mulla tässä sellainen aito oikea helmareiden hätähuuto ajateltuna, ja vähän sellainen, että nyt mä yritän oikeasti puhua myös sitten asiaa, että kun tätä katsotaan tätä Salorannan pestiä, ja nyt vielä eritoten mennään tähän vuoteen, niin kuin se on käyty läpi, että siellä oli ne EM-kisapelit, mutta mä en ole koskaan nähnyt jalkapalloottelua, missä ikään kuin kaksi koulukuntaa iskee näin vahvasti toisiaan vastaan, kuten tässä Tanskan ja Suomen välisessä ottelussa. Että kun Marko Saloranta on käytännössä vuosikymmenen valmentanut joukkuetta tällä tavalla, että tämä on hyvin samannäköinen kuin alle 17-vuotiaiden maajoukkue 2018 Uruguayn MM-kisoissa, jonne todistetusti Marko Saloranta hienosti sen joukkueen luotsasi. Marko Saloranta on siis osoittanut, että osaa tätä pelitapaa valmentaa, on sen osannut. Mutta sitten me mennään siihen, että se oli sitä aikaa. Se oli sitä aikaa. Ja nyt kun tässä jalkapallossa on niin selkeä trendimuutos tapahtunut, ei nyt edes tänä vuonna tai viime vuonna, vaan tässä 2020-luvulla. Että 2010-luku, se oli sitä pallonhallinnan positional playn aikakautta, valtakautta. Espanja hallitsi omalla tavallaan, Barcelonat muut hallitsi omalla tavallaan, Pep Guardiola hallinnut omalla tavallaan. Tämä oli siis se, millä tavalla jalkapalloa haluttiin pelata. Ja samalla muu jalkapallomaailma mietti, mikä on se vastavoima, millä me isketään tämä positional play ulos, millä me voidaan ottaa niskalenkki siitä. Ja sitten tuli se niskalenkki, tuli tämä prässi. Nyt me ollaan 2020-luvulla ja tällä hetkellähän se on prässi, joka on kuningas. Jos pallonhallinta oli kuningas 2010, prässi on kuningas 2020. Ja tämä ei ole mikään tällainen oma mielipide, vaan näin nyt on ja näin kaikki joukkueet toimii. Et mä mietin nyt 2-3 vuotta tästä, mitä jalkapallopelejä mä oon nähnyt, niin mä voin sanoa ihan suoraan, että mä en ole nähnyt enää yhtään joukkuetta, joka pelaa, kuten Helmarit pelaa tällä hetkellä. Ja siinähän ei olisi paha, jos olisi jotain uutta, jotain semmoista, mitä ei ole ennen nähty. Mutta kun se on, siis kun tämä Suomen rakenne, miten kaista täytetään, miten etsitään sitä vapaata pelaajaa, niin tämä ei ole nyt tämä pelitapa, tämä ei ole mistään siis eilisen lehdestä, vaan tätä pitää mennä etsiä sieltä kansallisarkistosta. Että tämä on niinku, miten tämä nyt yrittää pukea? No joo, Suomi yrittää hallita peliä pallonhallinnan kautta. Kaikki muut suurin piirtein huippujoukkueet miettii, miten hallitaan peliä ilman palloa. Ja miten rakennetaan niitä hetkiä siihen peliin, jolloin voidaan iskeä. Voidaan haavoittaa, voidaan tehdä jotain sellaista, että ei jouduta hyökkäämään matalia blokkeja vastaan. Ja Suomellahan tällä hetkellä se pelitapa on sellainen, että se tuottaa nyt vastaan hyökätessä vain niitä matalia blokkeja. Ja niitähän ei edes hyvät joukkueet pysty murtaa. Niin me ollaan siis Suomen osalta tilanteessa, että Tanska näytti sen, mitä on moderni jalkapallo Suomelle. Ja sen tuli niin hyvin siellä Tammelas esiin, että eka maali Tanska tekee, korkea prässi, riisto, maali, pum. Toinen maali, se oli ehkä tällainen moderni aaltohyökkäys. Ja jos joku ei, varmaan ei kaikki tiedä, mikä aaltohyökkäys on, niin se on siis hyökkäys, joka lähtee. Sitten se etenee kuin aalto kohti sitä vastustajan maalia. Ja niin kuin rannassa se aalto sitten päättyy sinne, niin päättyy tämä aaltohyökkäyskin ja se päättyy viimeistelle yritykseen, se päättyy johonkin muuhun kuin syöttöön taaksepäin, pallonhallintaan, kontrollin hakemiseen, matalan blokin murtamiseen, hinkkaamiseen, taikinan vaivaamiseen. Se päättyy siihen viimeistelyyn. Ja sitten nämä 4 viimeistä maalia. Nämä oli Tanska, johtaa 2-0. Hei, me voidaan vetäytyä vähän vaan niin tähän keskialueelle. Toi Suomi haluaa jostain ihmeen syystä tästä keskeltä murtautua, vaikka me ollaan pakattu tähän pelaajiin. Meillä on ihan selvää, että jos ne tulee tähän, me riistetään, isketään vastaan 4 maalia siitä, että vetäydytään, riistetään, isketään vastaan. Tässä on niinku 3 tapaa, millä tällä hetkellä jalkapallomaailmassa tehdään maaleja. Ja niistä Suomella on omassa arsenaalissaan käytännössä se korkea prässi, missä voidaan saada ja päästä tekemään maali, kuten Norjaa, kuten Skotlantia vastaan. Mä otan tässä pikku hengähdystauon. Voisin jatkaa tätä vielä pidempään, mutta että totuus nyt on vaan se, että tällä hetkellä mun mielestä kaikki merkit viittaa siihen, että ton pelitavan on siis vain yksinkertaisesti pakko muuttua. Koska kukaan muu ei pelaa tolla tavalla ja kaikki muut on rakentanut ryhmityksessä. Tuossa Piru viekö Tanskan valmentajalta olisi ennen peliä kysytty, että millä tavalla haluat, että Helmarit pelaa. teitä vastaan? Millä tavalla haluat, että Suomi pelaa teitä vastaan? Niin väitän, että olisi sanonut, toivon, että pelaa just sillä tavalla, millä on pelannut, koska meillä on kaikki aseet ton pelitavan murhaamiseen.
Joo, ei tarvinnut varavaihtoehtoja Tammelassa paljon siellä valmennuspenkillä miettiä.
Ei.
Ja sitten mun mielestä niin kuin myös tavallaan sellainen hyvä tällainen vähän niin kuin, että milloin Suomi olisi pelannut jotenkin eri tavalla, niin siis miten Suomi pääsi EM-kisoihin oli jatkokarsintojen kautta, jossa ensimmäisessä otteluparissa voitettiin Montenegro ja toisessa otteluparissa voitettiin Skotlanti. Ja se ensimmäinen ottelu siellä Skotlannissahan päättyi 0-0 ja miten se toinen ottelu päättyi, niin Suomi voitti kotiottelunsa 2-0. Oliko se 2-0?
Kyllä.
Joo. Niin, että ensin tehtiin aika nopeastikin 2 maalia ja ne tuli yläalueen prässistä. Tai että niin, että
ensimmäinen tuli, toinenhan oli kaukoveto sitten enemmän kuikalta.
Joo, eka maali tuli silleen. Ja sen jälkeen, mitä Suomi teki, vetäytyi ja antoi pallohallinnan Skotlannille. Ja Skotlanti ei pystynyt tekemään maalia ja murtamaan sitä Suomen puolustusta. Niin tämä oli siis se tapa, millä Suomi esimerkiksi pääsi jatkokarsinnoista kisoihin. Niin jotenkin tämäkin, että tästäkin on esimerkki, että Suomikin on päässyt kisoihin tämän tavan ansiosta ja voitti just Skotlannin, joka oli sellainen niin sanottu vedenjakajajoukkue. Että jos et Skotlantia voita, koska se on tosi samantasoinen Suomen kanssa, niin et kuulu sinne kisoihin, koska et tuu siellä pärjäämään. Mutta jos Skotlannin voitat, niin sitten pääset kisoihin ja se on silleen, että siellä pitää niitä samantasoisia sitten pystyy pudottamaan myös ja vähän parempiakin. No tätä ei sitten tapahtunut, kun siellä kisoissa ei päästy jatkoon, mutta on outoa, että kun tällainenkin peli on pelattu, niin sitä ei ole sen jälkeen näkynyt.
Niin, ehkä itsellä tulee mieleen, että kysymys ei ole ehkä niinkään, että onko Marko Saloranta oikea mies jatkamaan tässä pestissä, vaan voiko Marko Saloranta uudistua, koska jos mietitään aikaisempaa tiimiä, varsinkin silloin, kun siellä oli Jari Väisänen mukana, hän aika lailla suosi niin ikään tällaista pallonhallintapeliä, Jonne Kunnas myös, niin, onko se ratkaisu sitten, että etittäisiin, kun Jonne Kunnas HJK naisten päävalmentajaksi hyppää joku vähän modernimpaa fudista kannattava kakkoskoutsiksi sinne, toisaalta Huuhkajissa nähtiin, mitä kävi, kun Markku Kanerva ei ehkä ihan sillä tavalla toivotulla tavalla onnistunut uudistumaan, mutta siis mun mielestä tässä eletään nyt Helmareiden kohdalla niin kuin todella mielenkiintoisia aikoja.
Joo, ja sitten se, että mun mielestä just Hinni sanoi niin kuin hyvin, että tässä mun mielestä niin kuin ei missään nimessä kysymys, tällä hetkellä pääkysymys ei ole nyt se, että joten niin kuin se, että onko Marko Saloranta oikea mies jatkamaan tai oikea ihminen jatkamaan tässä pestissään, että mun mielestä kysymys ei ole tämä, eikä tämä ole nyt se pääpointti, vaan pääpointti on se, kun, mitä Masakin sanoi hyvin, että me nähtiin nyt kahden eri koulukunnan tämmöinen yhteen törmäys, ja siinä törmäyksessä Suomi jäi täysin alle. Me ollaan nähty täällä Kööpenhaminassa ollessamme niin täysin erilaista urheilukulttuuria, että kun mentiin seuraamaan tuonne FC Kööpenhaminan treenikeskukseen Helmareitten valmistavia treenejä, niin eilen, niin ensinnäkin siellä oli varmaan 12 kenttää, ainakin 10 ja sitten sisällä oli vielä lisää tai hallissa oli lisää, niin ne oli kaikki täynnä lapsia ja nuoria, tyttöjä ja poikia, siellä oli ihan valtavasti junioreita ja sitten siellä oli valtavasti pyöriä. Ne kaikki tuli pyörillä sinne treeneihin ja ne jäi kattoo niitä treenejä, ne jäi omalla ajalla sinne niin kuin pallottelee. Ne tuli kysymään meiltä, että ketä täällä pelaa ja kuka tässä treenaa, kun ne näki, että oli TV-kamera ja on maajoukkoja ja on järkkäreitä. Että ne oli ihan hirveän kiinnostuneita, ei pelkästään tyttöjuniorit, vaan myös niin kuin poikajuniorit, ihan valtavan kiinnostuneita. Ja siis oli joku 10 astetta lämmintä, tuntuu iholla +6 ja sato vettä. Et ei ollut siis kyse mistään nyt semmoisesta, että täällä olisi joku kesä, että lapset ja nuoret pyöräilee, vaan tämä niin kuin urheilukulttuurikin täällä, millainen muutos tai millainen eroavaisuus sillä on Suomeen, niin mun mielestä just tämä kysymys nyt tässä on semmoinen, että vähän niin kuin, että minne menet Helmarit, vähän niin kuin, ei se, että kuka valmentaa, vaan se, että mikä on tahtotila tällä hetkellä, että millaista halutaan, että millaista futista Helmarit pelaa ja mitä me halutaan esimerkiksi tällä hetkellä. Mun mielestä erittäin tärkeä kysymys on U23 maajoukkueelta tai tältä niin kuin maajoukkuepolulta, että U23 on esimerkiksi Ruotsissa ja Tanskassa ihan valtavan tärkeä steppi ennen A-maajoukkuetta, koska naisilla ja tytöillä ei ole vaikka tätä U21-joukkuetta, mikä on taas poikien ja miesten puolella ihan äärettömän tärkeä, kuten on nähty pikkuhuhkajankin kohdalla ja niin kuin huhkajan kohdalla, niin U23-maajoukkuet tällä hetkellä Suomessa on jätetty niin kuin jollain tavalla aika vähällekin huomiolle tai panostuksetta tällaiselle, että esimerkiksi U23-maajoukkoilla ei ole niin kuin aktiivista valmentajaa, tai tällä aktiivisella valmentajalla tarkoitan siis sitä, että U23-maajoukkoilla esimerkiksi valmentaa
Jarmo Matikainen,
joka on siis on uutisoitu, että hän on siis jäänyt eläkkeelle tuossa noin vuosi sitten, ja hän tälleen niin kuin keikkaluontoisesti valmentaa U23-maajoukkoetta. Niin sekin, että voiko keikkaluontoisesti valmentaa, niin omasta mielestäni niin kuin se kuulostaa hassulta, koska valmentamiseen liittyy niin paljon se, että on koko ajan kartalla pelaajista ja missä he pelaavat, eikä vaan käy tapahtumia niin sanotusti niin kuin vetämässä. Niin tässä niin kuin tärkein kysymys on just se, että mun mielestä, että mihin menet Helmarit ja mihin me halutaan, että Helmarit menee ja tälle polulle, mitä me halutaan.
Niin ja ehkä jos Tanskaa vielä ottaa kiinni, niin uusi päävalmentaja Jakob Michelsen, aika kova CV, hän voisi valmentaa jopa huuhkajia, näin uskallan sanoa, mutta sitten jos Suomessa mietitään, että mitä pitäisi tehdä ja mistä Tanskassa voisi ottaa malliin, niin aika hyvin, mitä Jussi tuosta esimerkiksi luki ja ylipäätänsä fudispuhe, mitä Masa sanoi lähetyksessäkin, että minkälaisia juttuja Michelsen oli itse todennut tähän uuteen pestiin astuessa, että aika retupelällä oli Tanskan naisten jalkapallomaajoukkojen toiminta ja monia asioita piti laittaa uusiksi, niin tämmöistä mä ehdottomasti kaipaisin kyllä myös Suomeen.
Oli muuten siis aika shokki toi, mitä Jussi luit sieltä, että mitä Tanskan Yle oli kirjoittanut, niin tai siis shokki ja shokki, mutta siis aika niin kuin suoraa puhetta ja terävää kynää, mutta myös todella niin kuin virkistävää keskustelua.
Tanskan Yle mädättää, näin sanotusti. Joo, mutta hei, saanko kerjää ihan vähän lankaa takaisinpäin, että tässä kun puhuttiin tästä, mä puhuin tästä pallohallinnasta ja sen merkityksestä, ja sillähän on hirveästi perusteltu sitä, että miksi halutaan pelata, että me halutaan kontrolloida peliä sen pallohallinnan kautta, niin jos me käydään tässä nämä Helmariden tämän vuoden pelit vaikka läpi, tällaisia, ja nimenomaan kun tämän pallonhallinnan merkitys NS-tasaväkistä, missä ei ole selkeää ennakkosuosikkia ja selkeää altavastajaa, niin se korrelaatio lopputulokseen on hyvin selkeä, että on Serbia-Suomi se kansainliigan eka peli. Serbia voitti 1-0, voitte kuvitella, että pallonhallinta oli Suomella. Sitten taas toinen peli, tämä Suomi-Serbia, se päättyi 1-1 ja tietenkin Suomella oli pallonhallinta. Sitten oli EM-kisoissa Islantia vastaan, Suomella oli pallonhallinta, joo, oli myös yhden ylivoima. Se voitettiin 1-0 ja pallonhallinta oli Suomella. Norjaa vastaan, Turpiin tuli, pallonhallinta Suomella. Sveitsi, Suomi, pallonhallinta Suomella ja käytännössähän se ottelu hävittiin, vaikka tässä on merkitty 1-1. Niin Sveitsiä lähti peliin siihen, että heille riittää tasapeli. Ja oli pelaamassa 0-0, Suomi teki 1-0 ja Sveitsi päätti, että okei, nyt pitää tehdä maali, tehdään maali. Ja se maali tarkoitti, että Suomi ei päässyt jatkoon, Sveitsi meni. Sitten nämä Suomi-Tanska-pelit, niin kyllähän molemmissa otteluissa Suomi ton pallonhallinnan itselleen vei. Ja lopputulema yhteismaalit 1-8, että kysynpä vaan, mikä tämän pallonhallinnan arvo on ollut, kun totuus on. Ja kun tämä menee huuhkajiin myös, että sä katsot ne tasaväkiset vastuuttajat, mitä huuhkajat on pelannut tässä, niin jos huuhkajilla on ollut pallohallinta, niin se on ollut suora ennustus tappioon. Ja ne voitot Slovenia kotona kesällä 2023, Slovenia voitti pallohallinta, Suomi voitti Puola, nyt kesäkuussa Suomi voitti pallohallinta, meni Puolalle. Et mä en oikein ymmärrä sitä, että miten mitään siinä, mitä Suomi tekee tällä hetkellä pallonhallinnan kanssa, sekä huuhkajissa että helmareissa. Mun mielestä siihen ei ole mitään syytä puolustaa sitä, että tässä on jotain hyvää. Siinä ei ole oikein. oikeasti niin kuin mitään hyvää. Koska Suomihan ei saa luotua mitään pallon hallinnallaan. Helmareissakin nämä kaksi peliä, niin siis se hyökkäys suuntaan oli ihan nada. Ihan nada.
Joo, ja eilen tuossa ennakkohaastattelussa, mikä päivä tänään on, tiistai eli maanantai, ennakkohaastattelussa Saloranta nosti esiin sen, että kun meillä oli nyt toi syöttöjen onnistumisprosentti alle 80. Mm-hmm. Et meillä ei ole sellaista ollut, niin mitä väliä sillä
niin
on?
Ja sitten samaisessa haastattelussa, kun Hinni kysyi, että olette puhuneet siitä, että ette lähde pelaamaan mitään altavastaajaa ja jalkapalloa, niin Marko Saloranta vastasi, että kun Hinni kysyi, että onko tämä oikea tapa edelleenkin jatkaa, niin Marko Salorantahan vastasi, että no halutaanko me sitten pakata omaa boksiin paljon pelaajia ja sitten puolustaa siellä. Niin tämä on mun mielestä erittäin outo ajattelutapa, että on tämä hyvin näennäinen pallon siirtely, joka aiheuttaa maalipaikkoja lähinnä vastustajalle. Tai sitten tämä matala blokki, että onko nämä niinku kaksi ainoa pelitapaa, mitä maailmassa on. Et mä keksin hirveän paljon erilaisempia lähestymiskulmia. Mutta kun Suomi on tällä hetkellä se kova vastavirtaan meloja ja meloo sinne menneisyyteen niin kuin hyvin vahvasti, niin tässä on nyt voi päättää se, että ja voi kuvitella, että miten käy. Kummalla loppuu yleensä tällaiseen virtaan melomiseen niin kuin voimat? Tai loppuuko melojalla voimat vai loppuuko se virta? Niin väitän, että ne voimat loppuu sillä melojalta. Tässä on niin kuin vaihtoehto valita nyt, että okei. Olemme historian väärällä puolella tällä hetkellä pelitavallisesti. Kannattaisiko yrittää miettiä, mitä voisimme tehdä tulevaisuudessa?
Niin, se pallonhallinta, no nyt ei ole mitään tilastoa tässä auki, mutta Essin kanssa selostamossa toisen jakson alkaessa kävitte niitä avaintilastoja läpi, ja Suomella oli joka sarakkeessa nolla. Niin jos se pallonhallinnan ainoa uhka, mikä siitä syntyy, on uhka omiin. Niin siinäpä se on pähkinänkuoressa, että mitä iloa siitä nyt on näissä peleissä ollut.
Ja sen verran, että mä sinällään ymmärrän, että miksi Marko Saloranta on päätynyt tähän pelitapaan, että on valmentanut nyt vuosikymmenen tällä tavalla. Osaa sen ja todistetusti on saanut sillä myös tulosta. Nämä on kiistattomia. Ja sitten Suomen pelaajamateriaali, osin kyllä myös pelaajavalinnat, niin kyllähän Suomelta puuttuu semmoiset nopeat pelaajat, jotka tällaiseen räjähtävään jalkapalloon, koviin vastahyökkäyksiin sun muihin, niin kyllähän ne puuttuu. Ja tämä Suomen joukkue, se on diesel. Se on mun mielestä myös niin kuin diesel sen takia, että siinä on valittu ne tietyt pelaajat. Sitten osittain siinä on myös, että me ollaan koulutettu, suomalainen jalkapallo on koulinut meille näitä espanjalaisen tikitakan osaajia tässä 2010-luvulla. Että se pelaajakehityskin on tukenut sitä, että meillä on tämmöisiä vähän keskikentän diiseleitä, jotka syöttelee ihan hyvin palloa. Mutta sitten tämä on myös niinku pelitapavalinta, että Suomihan on hidastempoinen joukkue. Ja vaikka mä en siis autoista voi myöntää, että autoista en tiedä yhtään mitään. Mutta semmoinen uskomus mullakin on, että dieselautot ei taida olla ihan sitä kuuminta hottia just tällä hetkellä tuolla markkinoilla. Ja sama pätee tähän, että tällä hetkellä tässä jalkapallossa, niin dieseljalkapallo, se ei ole kyllä kans, että tällä jalkapallon sähköautomarkkinoilla, niin ei ole se, millä moni lähtee etenemään.
Ja ehkä sitten miettii sitäkin, että mitä tuntuu, että mitään varasuunnitelmaa ei varsinaisesti etenkään perjantaina ollut. Et tässä oli sikäli mielenkiintoinen ja poikkeuksellinen tilanne, että tämä ottelupari ja sen panos, sen merkitys oli tiedossa jo ennen EM-kisoja, mikä mahdollisti molemmille joukkueille sitten sen aika tarkan ottelusuunnitelman tekemisen ja sen tutustumisen siihen, että miten tämä vastustaja nyt tässä tapauksessa pelaa. Toki Tanskalla vaihtui valmentaja välissä, mutta Suomen skouttaaminenhan oli tehty nyt äärimmäisen helpoksi.
Niin siis Suomen.
Niin siis Tanskan työ Suomen skouttaamisessa oli tehty äärimmäisen helpoksi. Ja mitä tuossa aiemminkin sanottiin, niin kyllä se varmaan yllätti jossain määrin Tanskankin, että Suomi ei yrittänyt mitään uutta.
Niin siis tässä toisessa pelissä sitten.
Ei, mutta ihan ensimmäisessäkin pelissä niin kuin siihen nähden, että oli tiedossa, että Suomen selustasta niitä tiloja aika paljon tänä vuonna löytynyt, niin näin se oli taas.
Niin no ehkä se semmoinen mun mielestä se muutos, mikä tässä toisessa pelissä oli siihen avauspeliin verrattuna, Niin että joo, samalla tavalla siellä niin kuin hitaasti siirreltiin palloa, mutta okei, nyt ei ehkä yritetty sitten linja kerrallaan edetä. Se keskusta oli niin tukossa Tanskalla, niin sitten oli vähän niin kuin näiden palloliiton nuorisomaajoukkueen uusien teesien mukana, niin sieltä oltiin poimittu nyt se taakse teesi ja Suomi yritti päästä sinne selustaan näillä toppareiden pitkillä palloilla. Marko Salorantahan haastattelussa sanoi myös, että halutaan sinne selostaa, mutta ehkä ei se ole ideaalia, että jos ne toppari niitä palloja lämii, näin tai muistaakseni näin tätä termiä käytti, mutta näinhän siinä kävi. Että tämä oli mun mielestä se muutos siihen ensimmäiseen peliin ja sehän johti siihen, että Suomi ei enää menettänyt niin vaarallisilla alueilla palloa, mutta että se oli oikeastaan niiden pitkien pallojen se ainoa arvo, että Suomi ei nyt menettänyt vaarallisissa paikoissa.
Niin, mitä ehkä tuohon ensimmäiseen ottelupariin vielä tulee, niin se rähti kormaa silloin, kun päävalmentaja aloitti haastattelua, että mikä ei yllättänyt Tanskassa, mutta silti hävittiin 1-6. Ja ehkä tuohon niin kuin valittuun pelitapakeskusteluun, niin siinä on ollut nähtävissä, että nämä pelaajavalinnat, mitä Marko Saloranta tekee, niin tukee aika hyvin tätä hänen valitsemaansa pelitapaa. Että siellä on tosi moni ollut hänen nuorisomaajoukkueessa ja aika lailla yleensä avaus 11 on ollut myös semmoisia hänen niin kuin suosikkipelaajiaan, niin ehkä semmoisia juttuja, mitä miettii nyt niin kuin tulevaisuutta ajatellen, niin nähdäänkö siellä sitten muutoksia?
Niin, se on ihan hyvä miettiä, että mitä tässä tapahtuu. Ja nyt kun tässä on se, että Marko Saloranta on ollut 3 vuotta päävalmentaja, ja jos sieltä mietitään, että se eka kansojen liiga, se oli tuoretta, se oli freshin näköistä se pelaaminen. Suomi pääsääntöisesti hoiti ne pelit varsin tyylikkäästi siitä huolimatta, että ne vastustajat oli tosi heikkoja. Niin peli kulki. Sitten tuli nämä EM-karsinnat, missä Suomi pelasi ihan kivat 3 kotipeliä, kyllä. Sitten vieraissa ei kulkenut ihan niin hyvin, että oli nämä murskavoitot. Ja Suomi jäi sitten siinä A-tasolla sen lohkon jumboks, joka oli, en nyt sano pettymys, mutta ei siinä ainakaan ns. Suuresti ylisuoritettu. Ja nyt kun me lähdetään tätä koko niinku punomaan yhteen tätä kokonaisuutta ja mietitään, että minkälaiset nämä Tanska-pelit oli, peilataan niitä nyt pelillisesti jonnekin taaksepäin, niin mun mielestä siis suurin erohan tässä on se, että Suomi saattaa jopa pelata omaa positional playta jossain määrin jopa paremmin kuin silloin 2022 tai 2023. Ainoa vaan, että se maailma ja maapallo on pyörinyt eteenpäin. Ja se aika on jättänyt ihan oikeasti tämän hitaan pallon siirtelyn, syöttelyn toisille, edun etsiminen jostain. Ja kun tämä ei ole mikään mun idea, että näin on, vaan näin on tehnyt Suomessa Vesa Vasara. Näin on tehnyt Suomessa Mika Lehkoso, eli hylännyt tämän positional playin. Tän on tehnyt maailmalla Luis Enrique. Tätä tekee paraikaa Pep Guardiola, koska se hänen oma rakentamansa pallonhallinta, se ei vaan enää tuota tulosta. Ja sitten niinku yksittäisenä tapauksena, yksittäisenä asiana, musta niinku mikään ei kuvaa paremmin tätä filosofista muutosta kuin se, mitä PSG:n Luis Enriquen PSG tekee. Jos mietitte sitä EM-kisoissa ollutta Espanjaa, Luis Enriquen Espanjaa, se oli sitten se hinkkaajien hinkkaaja. Et varmaan oikeasti, jos pallo olisi maaliviivalla, jos voinut tehdä maali, niin kyllä siinä pari poikittaisi syöttö ja sitten vielä alaspäin ja haettu vielä parempaa paikkaa. Et sehän oli ihan kauheata sellaista syöttelyä syöttelyn takia ilman mitään päämäärää. Niin mitä tekee Luis Enriquen PSG nykyisin vaikka aloituspotkuissa? Ei, sitä palloa ei pelata sieltä alaspäin ja ei lähdetä linja kerralla hitaasti hyökkäämään, vaan se aloituspotku pelataan vastustajan sivurajasta yli. Mahdollisimman syvältä sieltä toisesta kenttäpäädystä, ihan vaan sen takia, että se hetki on todella hyvä prässätä, riistää pallo, tehdä nopeasti maali. Ja se, minkälaisen muodonmuutoksen Luis Enrique on tehnyt, ja tämä yksi seikka osoittaa sen vahvasti, niin toi on mun mielestä parhaiten kuvastaa sitä, että pallonhallinta oli kuningas 2010-luvulla, prässi on tällä hetkellä kuningas. Ja se oikeasti tukahduttaa jokaisen näennäisen pallonhallintajoukkueen.
Joo, ja sitten just toi, että kun sanoit, että tämä ei ole mitään sun mielipidettä, vaan tämä on ihan täyttä faktaa, niin naisten EM-kisoissa nyt kesällä pelatut Sveitsin kisat, niin oliko niin, että 10 parasta joukkuetta mielellään luovuttivat pallonhallinnan vastustajalle?
No se oli vähän siis ehkä enemmän näin, että nämä 10 parasta maata, ja sitten sitä otettiin se suhdeluku, että miten paljon nämä joukkueet, no miten paljon korreloi, että on pallonhallinta ja voittaminen, niin sanotaan, että se korreloi just siihen suuntaan, että jos oli pallonhallinta, niin hävisi ottelut, koska tämä perustuu, joo, siinä pelissä joku tekee avausmaalin kyllä, ja se sitten vaikuttaa tähän dynamiikkaan tietenkin. Mutta kun tämä otanta ei ole mikään ihan pieni, siis kaikkinensa tästä suomalaisesta jalkapallosta Veikkausliigan mestaruussarjasta viime kesän naisten EM-kisoissa, että et se pallon hallinta ei ole se, mitä joukkueet haluaa. Oikeastaan sitä niin kuin vältetään, vaan siihen peliin rakennetaan koko ajan hetkiä ilman palloa, jotta voidaan tehdä maali. Ja tällä hetkellähän Suomi ei pelaa sellaista peliä. Siellä on se vastaprässi, joka tässä Positional Playissa nyt on, on tietenkin olemassa. Se on se vastaprässi siellä, joo. Mutta se on ainoa tällainen vähän modernimpi tapa, miten Suomi yrittää tehdä maalin mun mielestä. Ellei näitä selustapalloja toppareilta lasketa semmoiseksi.
Vastaprässikin on semmoinen, että minkä takia se on niin tai tehokasta ja mitä, että sehän on niin kuin, tai se on tajuttu, että se on tehokasta ja mikä niin kuin tuottaa sitä tulosta. Eli esimerkiksi vaikka se, että kisojen paras joukkue oli hopeajoukkue Espanja, tai siis että kisojen paras joukkue tässä vastaprässissä oli Espanja, jäi tosin hopeelle, mutta teki sitä kaikkein parhaiten, että vastaprässit oli ne ja vastahyökkäykset ne, mistä he iskivät. Oli, vaikka jos niin kuin jotenkin miettii Espanjaa ja heidän niin kuin pelaajien henkilökohtaista taitotasoa, niin ei välttämättä ekana tuu mieleen sille, että joo, tämä joukko on varmaan paras niin kuin vastaprässissä ja vastahyökkäyksissä, mutta kun se on se tapa, millä nykyään niitä maaleja tehdään, niin se oli yksi niistä kisojen tavallaan isoista NS-trendeistäkin, mikä nousi, että vastaprässien ja sitä kautta vastahyökkäysten määrä on noussut tosi paljon, niin tämä on tavallaan just tämä aihe, mikä maailmalla, että kun puhutaan paljon, että naisten pelaama jalkapallo menee eteenpäin, tämän on varmaan kaikki kuullut, että se buumi on valtava ja se on ja vauhti on valtavaa. Ja ollaan paljon puhuttu siitä, että halutaan, että Suomi pysyy tässä muutoksessa ja vauhdissa mukana, niin se tarkoittaa sitä, että pitää pysyä mukana myös näissä asioissa.
Vaikka vähän ehkä viiveellä aina naisten pelaamaan fudikseen tulee sieltä miesten puolelta.
Joo, tulee toki, mutta Jaakob Michelsen nyt tässä toi sitä vähän myös tähän ja väitän, että ei ole ainoa. Ja tietenkin nämä trendithän tulee, ne tulee Suomeen pienellä viiveellä, mutta Veikkausliigassahan ei siellä ole yhtään joukkoja, joka pelaa niin kuin NS Positional Playin periaatteella silleen niin kuin Espanja tai Barcelona tai Manchester City teki 2010-luvulla. Mutta näähän aina tulee vähän pienellä viiveellä, ne tulee Suomeen viiveellä, seurajoukkueisiin, mutta sitten ne tulee sieltä viiveellä myös jossain vaiheessa maajoukkueeseen. Vielä ne ei ole siis meidän näihin aikuisten maajoukkueisiin ainakaan tullut. Ja mä ehkä vielä tästä, niinku, mä mietin, että kun Marko Solanalla myös on ollut todella vahvasti se, että halutaan murtautua keskeltä. Ja näin oli prosentuaalisestikin suht paljon noissa EM-kisoissa. Niin siinä on aika monta ongelmaa, että no, vastustaa yleensä siinä keskellä kenttää. Ensinnäkin on aika paljon pakattu pelaajaa ihan tarkoituksella. Jos Suomi sitten yrittää murtautua, niin he tietää, että joo, hei, tähän meidän kannattaa laittaa paljon pelaajaa. Plus, yleensä siinä on ne parhaat pelaajat myös puolustamaan niitä tiloja. Mä en ole ollenkaan varma, vaikka Suomella on ihan hyviä pelaajia, niin onko Suomella näteillä pikkusyöttökombinaatioilla tämmöisen ison pelaajamassan keskeltä niin kuin sellaisia pelaajia, jotka kykenee sitten tekemään sitä. Ja kolmas, mun mielestä tärkein seikka, että jos Suomi menettää siinä keskellä pallon, kun yrittää sitä keskeltä murtautua, niin sen vastaprässin toteuttaminen on hankalampaa Suomelle, sillä vastustajan pelaaja, joka saa pallon, niin sillä on 360 astetta, mihin se voi peliä jatkaa. Se on niinku tosi hyvä paikka lähteä siihen vastahyökkäykseen nimenomaan, ja sitä on vaikea vastaprässätä. Ja silti Suomi haluaa siitä keskeltä murtautua, ja tässä Suomen rakenteessa esimerkiksi laitamurtautumiset on miltei mahdottomia. No miksi nykypäivänä joukkueet ehkä välillä jopa näkee, että tämä laitamurtautuminen on huomattavasti parempi? No joo, siellä ei niin paljon pelaajia, sinne voidaan luoda ylivoimia, plus jos pallo menetetään, niin se on hyvä paikka vastaprässätä, ei välttämättä ihan suoraan maalintekoon, mutta sen kannalta, että sillä vastustajalla se sivuraja, sinne ei pääse. Siitä on se 360 astetta on kadonnut, siinä on 180 jäljellä ja 90 astetta vaan sinne eteenpäin. Nämäkin on tällaisia. Sitten kun mun mielestä Tanska aika selkeästi otti niitä riistoja just siinä keskellä, josta pääsi hyvin sitten iskemään painottomalle puolelle, annettiin syöttöjä, bang. Niin kuin, ja tämä ei ole ainoa. Ja tämähän on siis, Marko Salonalta on toiminut, mutta mä en ole ollenkaan varma, kun tämä jalkapallo muuttuu, että voiko se toimia millään tavalla. Voiko sitä matalan blokin murtamista, voiko tuota pallonhallintaa kehittää millään tavalla niin, että se toimisi 2026, siis jos se rakenne on tämä, mikä se tällä hetkellä on. Että sitten Marko Salorannan pitäisi kaivaa joku relationismipankki tai joku muu vastaava tämmöinen uusi tuulahdus, josta sitten ehkä voitaisiin ammentaa jotain. Mutta tällä rakenteella mun on tosi vaikea nähdä, että Suomi tulee nousemaan taistelemaan esimerkiksi MM-kisapaikassa.
Niin on harvoin loppupeleissä yhdenlaisella pelitavalla nyt määränsä enempää sitä voi edes kehittää eteenpäin ja silloin sitä lähdetään muuttamaan, mutta sanoit Masa aikaisemmin, että Suomi jossain määrin ehkä toteuttaa tätä jopa paremmin kuin silloin Salorannan ensimmäisessä kansojen liigassa, niin millä tavalla se sitten on kehittynyt?
Niin no siis tässä ehkä mentiin siihen, että mä en ole ollenkaan varma, että toteuttaako Suomi sitä siis paremmin. Suomihan on saanut kehittää tätä peliä pitkään Salorannan alaisuudessa. Ja Saloranta osaa sen tämän pelitavan, kyllä. Ja mun mielestä se olisi ehkä silleen loogista, että se olisi jollain tasolla kehittynyt. Mutta kun sit siinä samassa sulla on se jalkapalloileva maailma.
Totta kai.
Joka ei mene niin kuin sä itse ajattelet, vaan se menee johonkin muuhun. Niin mä näen, että kun tämä jalkapallo on muuttunut, niin vaikka se peli olisi kehittynyt, niin se ei näytä yhtään sen paremmalta. Koska ne vastustajat on ensinnäkin skautannut Suomen läpikotasin, ne tietää. Siis tässä on se, että edelleenkin, vaikka Suomen lyhyet maalipotkut, niin mä oon ihan sata varma, että tällä hetkellä suurin osa Suomea vastaan pelaavista joukkueista toivoo. Pelatkaa jokainen maalipotku lyhyenä. Me ollaan siihen tehty suunnitelmat tosi tarkat, ja kun edelleen ollaan siinä tilanteessa, että Suomihan, jos pääsee sen ekan prässin ohi, niin eihän Suomi näitä aaltohyökkäyksiä tee, eli silloin lähettäisiin vyöryyn, vaan se on jurnutetaan hitaasti, ja todennäköisesti, jos olisi vastahyökkäyksen sellainen sauma, niin jarrutetaan, syötetään alaspäin, otetaan uudet vauhdit, katsotaan oikein, että no nyt se vastustaja on kokonaan pallo alla. Nyt me lähdetään hyökkäämään, kun on turvallista ja kivaa. Ja kun se ei vaan ole tätä päivää, niin nämä vastustajat on, Suomihan on ihanteellinen vastustaja tosi monelle tällä hetkellä, koska se on helposti luettavissa. Ja kaikki ne, mitä asiat NS-modernissa jalkapallossa opetellaan, niin ne on niin kuin isoja lyömäaseita tätä Suomen pelitapaa vastaan.
Ja sitten mun mielestä nyt ollaan niin kuin, jollain tavalla sellaisessa hetkessä, että jos nyt peilataan tätä niin kuin helmareitten lähimenneisyyttä tai tätä niin kuin Marko Salorannan aikakautta vaikka nyt tässä pysyvänä päävalmentajana, että Marko Salorantahan muutaman kerran tuli sellaiseksi niin kuin väliaikaiseksi valmentajaksi silloin, kun on tehty päävalmentajan vaihdosta. Niin kun Marko Salorannan silloin tuli A-maajoukkojen valmentajaksi ja sitten kun helmarit aloitti silloin 2023 tässä kansojen liigassa, jolloin kansojen liiga tehtiin naistenkin, niin, naistenkin puolelle, että myös naisten maajoukkueet alkoi pelaa kansojen liigaa, niin silloin siinä B-liigassa ne pelit, kun Suomella vastustajina oli siellä silloin omassa vahkossaan Kroatia, Romania ja Slovakia, niin helmareitten peli näytti silleen hyvältä. Se näytti jollain tavalla freesiltä, kun Suomen edellinen maajoukkuevalmentaja Anna Signiola oli taas tukeutunut tällaiseen todella suoraviivaiseen jalkapalloon, siis sille, että just että puolustuslinjasta pelattiin pitkää palloa linjan taakse ja paljon tukeuduttiin siihen, että Linda Sjöström juoksee paljon linjan taakse ja Anna Westerlund heittää niitä pitkiä palloja, että oli todella suoraviivaista. Sitten tuli Marko Saloranta, joka muutti peliä
toi just tätä pallonhallintaa siihen, ja se toi silloin tosi paljon tulosta. Se näytti, se oli freesiä, se Helmareiden pelit onnistui tosi hyvin, he voitti lohkossaan silloin kaikki ottelut, paitsi yhden pelin pelas Slovakiassa tasan, ja silloinkin ongelmia tuotti se, että Slovakia olikin yhtäkkiä joukkoa, joka prässäskin vähän korkeammalta, ja ottaa, ensin prässäs korkeammalta tai sitten vetäytyy niin kuin todella matalaa blokkia tai vaikea murtaa. Sitten tavallaan siirryttiin sellaiseen aikakauteen, että Helmarille tuli niitä, kun Helmarit nousi sinne A-liigaan, niin sitten tämä ei enää toiminutkaan oikein tämä pelisysteemi. Että alkoikin tulla niitä, että tuli näitä isonumeroisia tappioita. Mutta siitäkin kuitenkin sitten päästiin jatkokarsintoihin ja päästiin kisoihin ja tuli se onnistuminen, iso onnistuminen. Marko Saloranta vei tämän joukkueen EM-kisoihin ja on fakta, että mitä Marko Saloranta on myös sanonut, että tulee olemaan vaikeampaa ja vaikeampaa päästä EM-kisoihin, koska taso nousee koko ajan ja erityisesti nyt nämä maat, kuten ollaan huomattu, esimerkiksi Puola oli ensikertalainen kisoissa ja nyt Serbia, joka jätti Suomen taakseen omassa lohkossaan, niin nämä maat, jotka ei ole naisten puolella olleet niin kuin vaikka ovat suuria jalkapallomaita, niin eivät ole naisten puolella olleet vielä hyviä, koska siellä on tullut vähän jälkijunassa just se, että kuinka paljon nais- ja tyttöharrastajia on, että saako naiset pelata jalkapalloa, niin nyt ne ovat ruvenneet kirimään, kun siellä on ruvettu panostamaan naisten jalkapalloon, niin tulee olemaan vaikeampaa päästä kisoihin. Ja nyt tämä vuosi on sisältänyt nämä kolme pettymystä, niin että ei noustu A-liigaan, ei päästy EM-kisojen lohkosta jatkoon ja nyt ei päästy tästä jatkokarsinnasta A-liigaan. Niin ollaan mun mielestä sellaisessa niin kuin just tällaisessa tietynlaisessa niin kuin tilanteessa, vedenjakajatilanteessa tai risteyksessä tai jossain, että Marko Saloranta on ollut se, jonka on tuonut Helmarille menestystä ja vienyt heidät EM-kisoihin. Ja nyt hän sanoi tuossa lähetyksessä ja puhui paljon sitä, että nyt ei ole tulossa näitä kovia pelejä, kun joudutaan, tai ei nyt ehkä joudutakaan, vaan ollaan siellä P-liigassa, mihin kulutaankin. Mutta nyt on esimerkiksi tulossa marraskuun lopussa pelataan ensimmäinen harjoitusottelu ensin Itävaltaa vastaan, niin sitten niukasti joulukuun puolella, olisiko toinen joulukuuta, pelataan toinen harjoitusottelu Belgia vastaan. Niin mun mielestä nyt kun näiden naisten kilpailukalenterissa nämä kilpailulliset ottelut ovat lisääntyneet ja nämä harjoituspelit ovat vähentyneet, niin tavallaan nyt nämä harjoituspelit on jotenkin mun mielestä ihan valtavan tärkeitä itse asiassa, että kun et on tällainen tilanne, että voi kokeilla jotain uutta, tai vai kokeillaanko jotain uutta, ja tuleeko uusia pelaajia, muuttuuko joku, niin eletään mun mielestä nyt äärimmäisen kiinnostavaa ja kriittistäkin aikaa, että mitä nyt näiden tämän vuoden 2025 jälkeen, kun on kolme isoa pettymystä, niin, tai kolme kertaa ei olla päästy tavoitteisiin, jotka asetettiin, niin mitä nyt tapahtuu, niin jotenkin ajatellaan, että joo, että nyt vähän niin kuin viralliset maaottelut on ohi ja nyt tämä maajoukkokausi laitetaan pakettiin, niin itse asiassa mulla on sellainen olo, että nyt niin kuin on todella kriittiset ajat itse asiassa Suomelle.
Mutta kun aina puhutaan siitä, että Suomi on tasa-arvoinen maa ja täällä on niin hyvin niin kun, ja Pohjoismaissa ylipäätänsä, niin kyllä mä peräänkuulutan, että ihan oikeasti kyllä naisten puolellakin pitää tulla sitä, vaatii sitä huippu-urheilua sekä näihin tavoitteisiin, että ihan oikeasti puhutaan asioista niiden oikealla nimillä eikä lässytetä mistään Suomi-paidan päälle pukemisesta ja niin kun tarkastellaan sitä toimintaa kriittisesti huippu-urheilun valossa. Sitä mun mielestä ei ole niin kuin tapahtunut. Sitten kuuluu sieltä Palloliiton johdosta koko ajan niitä sanoja, että tämä naisten pelaama jalkapallo on meille tärkeää ja kyllä sitten tehdään. Sitten kysytään, että miten se näkyy. Niin kuin puhutaan jostain hokkuspokkustempuista. Nyt mä haluaisin niin kuin nähdä ihan oikeasti niitä tekoja ja että otetaan sitä vastuuta, jotta niin kuin, jos sanotaan, että se on tärkeää, niin kyllä sen pitää niin kuin näkyä myös niinä tekoina.
Joo, toi on mun mielestä hyvin sanottu ja eihän meilläkään tässä ole niinku tarkoitus jotenkin kritisoida huviksemme tai että me yritetään, että meillä olisi joku agenda. Ei me olla kehitetty tässä mitään agendaa siitä, että asiat teemme hyviä. Mä en oikeastaan enää ikään kuin jaksa kiistellä siitä, että mikä nyt oli näiden EM-kisojen lopputulema, että ei päästy jo tavoitteeseen, mutta että mulla on semmoinen olo, että nythän me ollaan tällaisessa hetkessä, että nämä EM-kisat on joku tällainen vapaudut vankilasta kortti silleen. Ja Kun eihän tämä voi mennä sille, että me perustellaan nykyhetkeä sillä menneellä, vaan nimenomaan, että siellä liitossakin katsotaan sinne, mikä on tulevaisuuden kuva tällä tavalla, tällä tämä joukkue rakentamisen. Mä en sano, että toi ei ole mahdotonta, että tämän rakenteen muuttaisi sellaiseksi, joka palvelisi ehkä sitten kuitenkin vähän eri pelaajatyyppejä, palvelisi ehkä sitä, että Suomi olisi lähempänä sitä modernia jalkapalloa. Mut kun mun mielestä nyt nämä niinku vapaudu vankilasta, että hei, voitettiin Italia silloin, että ei olla voitettu näin isoa päänahkaa, niin pari vuotta sitten voitettiin silloin keväällä ja mennään aina jonnekin sinne taakse. Kyllähän tässä tosi tarkkaan pitäisi katsoa nimenomaan sitä tulevaa. Mehän tässä nyt yritetään sitä ennustaa. Se voi olla, että se menee ihan puihin meidänkin ennustuksen, mutta me ainakin yritetään tehdä sitä ja tehdä se näin julkisesti ilman, että meillä on mitään agendaa kritisoida Helmarita tai Marko Salorantaa yhtään sen enempää kuin mitä on syytä, mutta ei, nyt on tilanne, että 1-8 taululle ladattu, niin kyllä tämä ei voi olla sellainen hetki, että peli-ilme just oli vähän kiva, oli kivan näköinen ja vähän pystyttiin petraamaan. Tämä on niinku todella kriittinen hetki, niin kuin Hannakin sanoi.
Ja ehkä se tavoitteiden täyttyminen huippu-urheilussa yleensäkin, että se tulisi sitä kautta, että se kokonaisvaltainen toiminta kehittyy jatkuvasti ja ne alustat sille kehittymiselle on kunnossa ja sitä kautta ne tavoitteet täyttyy. Et jos on yksittäisiä tavoitteita siellä sun täällä, että päästään kisoihin tai onnistutaan kerran 5 vuodessa saavuttaa jotain, niin siis totta kai tavoitteita tavoitellaan, mutta se että miten se nyt sanoo, että se on merkityksellisempää saada niitä tavoitteita täytettyä silloin, kun se on seurausta jostain pitkäjänteisestä työstä ja no.
Niin.
Se nyt katkesi se ajatus siihen, mutta...
No mutta ehkä tähän jatkan silleen, että koska mun mielestä siellä Palloliitossa on, että nythän on nuorisomaajoukkueiden puolelta tullut esiin tämä NS4 teesin pääperiaatteet, että on prässi, on boksi, on kiihdytys, on ja taakse, että pelataan sinne selustaan. Ja mun mielestä nämä ehkä palvelee tätä hetkeä ihan hyvin. Olen tosi onnellinen, että siinä myös sanottiin, että tätä niin kuin tutkitaan datan kautta, katsotaan sitä ja vuoden sykleissä arvioidaan, että pitääkö tätä päivittää, koska todennäköistä on, että sitähän pitää jossain vaiheessa päivittää. Suoraanhan nämä nyt oli Mika Lehkosuon pelikirjasta melkeinpä otettu nämä seikat siihen, mutta no sellainen on ja se, jos me mietitään, että mitä Marko Salorannan pelaamisessa tai joukkueen pelaamisessa on näistä, niin tänään oli ainakin sitä paljon, että yritettiin päästä selustaan sinne kyllä toki pääsemättä. Sitten on sitä vastaprässiä, mutta esimerkiksi eihän semmoinen niin kuin keskiblokki, jossa vaanitaan nimenomaan, vetäydytään vaanimaan sitä, että saadaan se riisto ja sitten hyökätään isoon tilaan, niin tätähän ei oikeastaan ole, mutta että hyvä, että siellä liitos mietitään kuitenkin ihan selkeästi ja yritetään päästä sinne aika edelleen. Mä en ole vaan varma, että onko... Nämä teesit sitten, onko ne just tätä aikaa ja sitten onko ne vanhoja 2-3 vuoden päästä. Että onneksi niitä sitten tarkastellaan vuosittain ja jos on syytä päivittää, niin se on mahdollista. Koska sehän on ihan varmaa, että tämä Positional Play-pelikirja, se kannattaa nyt laittaa sinne hyllyyn. Se on siellä hyllys, mutta voihan tässä olla näin, että taas tulee tämä vastavoima tälle prässille. Viedään yhtäkkiä hirveä määrä pelaajia samaan laitaan, niin kuin tämä relatiivismi, joka nyt on yksi muotitermeistä ja sitä kautta. Yhtäkkiä prässi saadaankin murrettu, että jossainhan se vastavoima tulee tälle prässäämiselle ja sille, että peliä kontrolloidaan ilman palloa. Että sekin on huomioitava, että emme tiedä, kuinka on tämä prässäämisen aikakausi jatkuu.
Ehkä semmoinen, jos miettii, ei pelkästään helvareita, vaan koko suomalaisen jalkapallotulevaisuutta ja nimenomaan naisten puolelta, niin kyllä mä myös vähän käännän katseita sinne seurojen suuntaan, että minkälaisia tekoja siellä tehdään, että nyt ei... En tästä äkkiseltään osaa sanoa kuin yhden helsinkiläisen seuran, jossa oikeasti on siihen tyttöjen toimintaan niin kuin voimakkaasti panostettu. Että jos me halutaan jatkossa...
HPS vai? HPS-kö? Tarkoitatko HPS?
Tarkoitan HJK, että siellä Joonas Sarelius 2015 taisi hypätä seuraa ja pisti sen uusiksi ja tehnyt paljon hienoja asioita siellä. Ja sitten on tullut HJK naisten taakse... osakeyhtiö ja miljoonarahoitus ja muuta, mutta siis jos ajatellaan, niin kuin, että miten, missä seuroissa niin kuin tyttöjen toiminta oikeasti, miten siihen panostetaan, niin kyllä siinä on Suomessa aika paljon seuroilla tekemistä.
On, ja sitten tämä niin kuin osa semmoista isoa urheilu- kulttuurikeskustelua mun mielestä jollain tavalla, että mulla on niin kuin tuttuja läheisiä, ketkä on vaikka Norjassa pelannut jalkapalloa, niin että miten se on iskenyt heille silmille siellä, vaikka se urheilukulttuuriero, se, että viikonloppuisin Oslon keskustasta hyppää ihmisiä ja erityisesti perheitä metron kyytiin sukset kädessä, tai miten siellä niin kuin viikonloppuisin, jos suomalainen pelaaja menee Norjaan, niin ulkkaripelaajana, niin viikonloppuisin ei löydy kauheasti joukkokaverista seuraa, koska he lähtee vaeltamaan tai laskettelemaan tai mökeille tai ulkoilemaan perheen kanssa ne niin kuin kotimaan pelaajat, että se urheilukulttuurin tämä on, niin kuin myös, tämä on palanen myös tällaista valtavaa niin kuin urheilukulttuurikeskustelua, että miksi meillä ei liikuta niin paljon ja urheilla kuin vaikka meidän naapurimaissa, Norjassa, Ruotsissa, Tanskassa. Että tämä on pieni palanen tällaista isompaakin keskustelua, mikä on sitten taas sellainen asia, että mihin tarvitaan sitten vähän muitakin ihmisiä auttamaan ja vaikuttamaan kuin pelkästään nämä jalkapalloseurat ja palloliitto, mutta se, että mitä me voidaan tämän meidän oman eli jalkapallolla hyväksi tehdä, niin ehkä tämä 8-1 kylvetys oli nyt se hätähuuto, mitä Masaki sanoi, ja mä toivon, että näistä tuhkista nousisi sitten semmoinen feenikslintu.
Eli sukset kainaloon, Masa.
No joo, sitä ei tule tapahtumaan, että suksisin minnekään muualle kuin sinne jonnekin, ja senkin teen ilman niitä. Mutta toi oli tärkeä puheenvuoro mun mielestä molemmilta, että kun tässäkin me puhutaan paljon palloliitosta ja sen toiminnasta, mutta se on liittyen tähän juuri maajoukkueeseen, niin onhan se ihan selvää, että se, että palloliitto ei ole se, joka voi tässä yksin rakentaa suomalaisen jalkapallon kukkeeksi, että siihen vaaditaan just tätä seurakenttää vielä aktivoitumaan enemmän. Ja kyllähän siihen vaaditaan tätä meidän yhteiskuntaa, että meidän yhteiskunnan rakenteet sun muut olisi parempia, jotta ne palvelisi jalkapalloa. Että palloliittohan siinä yksi osatekijä. On vaikutusta toimilla, mutta ei voi olla silleen, että kaikki on palloliiton vika. Eihän ne asiat niin mene, että kyllä tässä kaikkien pitää pyrkiä parhaimpaan. Mä haluan sanoa sen vielä, nyt kun Linda Sällström pelasi viimeisen ottelunsa, niin siinä Hinnin haastattelussa pelin jälkeen niin vahvoite jäi mieleen se, että kun Linda Sällström sanoi, että siirryn tästä nyt Helmareiden suurimmaksi faniksi, niin siinä on mun mielestä hyvä viesti myös, koska tämähän on todellakin hetki, kun on tullut iso pettymys, milloin niitä kannattajia, niitä jalkapalloystäviä oikeasti tarvitaan todella paljon kannattamassa sitä joukkuetta tulevaisuudessa ja jatkamassa myös sitä kriittistä keskustelua, että meistä voisi tulla parempi, koska kriittinen keskustelu on ainoa väylä kehitykselle. Ja sitä kriittistä keskustelua pitää käydä julkisestikin.
Ja tähän niin kuin vielä tähän loppuun, nyt kun tähän tuli mahis, niin vaikka vielä lähetyksessä kiiteltiin, niin mä haluan vielä kiittää Linda Sällströmiä siitä, että mitä hän on tehnyt suomalaisen jalkapallon eteen ja suomalaisen jalkapallokulttuurin eteen ja millaisena esikuvana hän on toiminut. Ensinnäkin se, että itse tällä 94 syntyneenä, niin silloin nuorena futisjunna, niin mun niin kuin lähde tai niin kuin lähde saada tietoa jostain naisjalkapalloilijoista, niin oli Futari-lehti, mikä ilmestyi, en edes muista kuinka usein tai harvoin, mutta se, että ei ollut vielä, ei ollut some eikä näkynyt naisten jalkapalloa TV:stä, niin Linda Sällström on ollut ensimmäisiä naisjalkapalloilijoita, jonka nimen mä oon kuullut ja oppinut muistamaan ja oppinut yhdistämään naaman nimeen, niin se, että miten suuri esikuva hän on ollut varmasti kymmenille tuhansille tyttö- ja naisjalkapalloilijoille, niin se on niin kuin ihan valtava palanen tätä meidän suomalaista jalkapallohistoriaa ja jalkapallokulttuuria, mitä tässäkin ollaan nyt puhuttu paljon suomalaista jalkapallokulttuurista. Ja sitten myös se, että miten hän on käyttänyt tätä hänen valokeilaansa ja sitä huomiotaan ja sitä jopa sitä vastuutaan siihen, että hän on puhunut yhteiskunnallisista asioista. Hän on puolustanut heikommissa asemassa olevia ja hän on ottanut kantaa asioihin ja hän on, kun on ollut tätä keskustelua, että ei kuulu sekoittaa urheilua ja politiikkaa vaikka, niin vaikka se on ihan bullshit ja nehän sekoittuu väkisinkin, niin
niin miten hän on puhunut asioista ja käyttänyt sitä ääntään siihen, niin näitäkään tällaisia esikuvia ja urheilijoita ei ole mitenkään liikaa, jotka sitä ääntään käyttää tollaisen, niin tähän jakson loppuun nyt, kun on vielä mahis, niin haluan kiittää Lindaa siitä kaikesta, mitä hän on tehnyt suomalaisen jalkapallokulttuurin eteen ja millaisena esikuvana hän on toiminut, niin kiitos Linda siitä. Olit mulle myös erittäin tärkeä esikuva mun jalkapallouralla silloin, kun vielä itse pelasin.
Kiitos Linda, hieno pelaaja ja hieno ihminen.
Näihin kiitoksiin. On helppo yhtyä koko 11 ystävän toimituksen toimesta ja voidaan varmaan sekin tässä päättää tällä hetkellä tässä hetkessä, että en tiedä miksi toikin piti sanoa kaksi kertaa, mutta sanoipa kuitenkin, niin päätetään nyt se, että Linda Sällström varmasti kutsutaan tähän ohjelmaan vieraaksi jossakin sopivassa vaiheessa.
Näin meinasit.
No eikö se olisi mukavaa?
No tottahan toki.
Joo, ja hei, kiitokset teille sinne Kööpenhaminaan, Hinni ja Hanna. Tämä vähän venähti, niin kuin meillä on monesti tapana, mutta mikä siinä?
Kiitos. Kiitos paljon ja hyvää yötä sinne.
Kiitos. Kiitos samoin. Ja niin Veikkausliigalla jatketaan sitten ensi viikolla. Ja eikös se näin ole? Onhan se näin, että mahdollisesti pytty on jaettu
niin,
viikon
se,
päästä.
Niin, siis sitähän ei tiedä.
Kups, voi sen jo varmistaa. Mutta ei me nyt siihen uskota. Kyllä me mennään sillä ajatuksella, että viimeisen kierroksen draamaa on tarjolla.
Joo, mutta eikö se ole Jussi silleen kiva, että kun nyt rehellisyyden nimessä tämä syksy näin maajoukkueen jalkapallon osalta, se on ollut aika silleen säkkipimeä. En edes puhu sysin mustassa, vaan kyllä joku on sammuttanut valot kokonaan ja pimennysverhot on siinä, että en puhu vaan tuloksellisesti, vaan se pelillisestikin ollut aika alhoa, niin eikö se ole aika kiva, että meillä on sitten tällainen kuitenkin niin Veikkausliiga, missä sitä mielenkiintoa riittää ihan loppuun asti, ja mä oon ainakin tosi täpinöissä siitä, että minkälaista jalkapalloa siellä myös pelataan, ja mä oon jälleen kerran ihastunut Veikkausliigaan uudestaan, se mitä tää kausi on, niin yhtään ylisana ei tarvitse sanoa, että se on ollut paras Veikkaus, jonka on se mies muistiin, minkä mä itse muistan oman reilun 40 vuoden ajalta, mitä olen tällä pallolla tallannut.
Sitä on ollut ilo katsoa ja onneksi sitä on vielä 3 ottelukierrosta jäljellä. Jos ei vielä selväksi tullut, niin näillä aiheilla jatketaan ensi viikolla ja onhan meillä vielä sitten päätöskierroksella TV-ottelukin luvassa. Ja siellä ollaan, missä mestaruuspokaali on. Ensi viikkoon siis.
Niin, tai todennäköisesti ollaan siellä, missä mestaruuspokaali on, koska voidaan...
Eikös mestaruuspokaali nosteta kuitenkin kauden viimeisen pelin päälle?
Kyllä, mutta Ylen TV-pelihän on jossain, missä emme vielä tiedä, missä se todennäköisin mestari on, mutta ihan täysin mahdollista on se, että joku muu sen voittaa.
Siitä. Joo, kyllä, mutta se, mihin se pokaali tuodaan
joo,
siinä päin.
Näin,
tätä nyt ei kannata pidemmälle enää.
Tämä kuulostaa, tämä pulina just siltä, että tuottajakin näyttää, että nyt homma katki. Hei, kiitoksia paljon kuuntelijoille, kiitoksia paljon Jussi, kiitoksia paljon Hinni ja Hanna, kiitoksia JP, tuottaja.
Kiitos kaikille.
Kiitos kaikille.